Stopnjevanje medetičnega nasilja v Iraku. Ustavno sodišče v Gvatemali priklicalo obsodbo bivšega diktatorja Riosa Montija za genocid. Anglija in poskus implementacije istospolnih porok. Računsko sodišče Republike Slovenije izdalo negativno mnenje mestni občini Maribor. Postfibernistični manifest v kiberkinu. Irak prežema vse hujše medetično in versko nasilje, ki grozi, da bo državo pahnilo nazaj v državljansko vojno, kakršna je v Iraku potekala med letoma 2006 in 2007. V zadnjem valu bombnih napadov, ki so pretresli več iraških mest, je bilo v zdajšnjih podatkih ubitih vsaj 13 ljudi, medtem ko jih je včeraj v nasilju izgubilo življenje čez 70. Razmere v Iraku so se začele občutno zaostrovati konec januarja, ko so vladni vojaki streljali na sunitske protestnike v Faludži. To je vodilo v bombne napade sunitev na šiite in obratno. Toliko torej o domnevno stabilnem Iraku, kot ga je ob umiku ameriških vojakov iz te države leta 2011 opisal ameriški predsednik Barack Obama. Razmere se zaostrujejo tudi v Siriji, kjer je poleg krvave državljanske vojne, kjer se poleg krvave državljanske vojne obeta še meddržavni spopad. Na Golanskem višavju, ki ga je Izrael okupiral od leta 1967, gre pa za sirsko območje, so se že tretjič v roku enega tedna spopadli sirski in izraelski vojaki. V prvih dveh incidentih ni bilo ranjenih, tokrat pa sirska stran navaja, da je uničila izraelsko vojaško vozilo, potem, ko naj bi to zapeljalo v notranjost Sirije. Uradni Tel Aviv je potrdil, da je do spopada res prišlo in da so izraelski vojaki odgovorili na napad. Poročil o morebitnih žrtvah še ni. Gvatemalsko ustavno sodišče je razveljavilo obsodbo nekdanjega diktatorja Efraina Riosa Montija, ki so ga pred dobrim tednom dni spoznali za krivega za genocid in zločine proti človečnosti nad več kot 1750 pripadniki staroselske skupnosti Majev, ter odredilo, da se mora postopek vrniti v stanje pred 19. aprilom. Sodišče v Gvatemali je Monta 10. maja spoznalo za krivega zločinov, storjenih nad skupnostjo Majev v času njegovega režima med letoma 1982 in 1983, in ga obsodilo na 80-letno zaporno kazen. To je bila precedenčna sodba, ki bi potencialno lahko odprla pot do uspešnejšega soočanja s politično realnostjo. Toda ustavno sodišče je včeraj to odločitev razveljavilo in odredilo, da izloča vse postopke po 19. aprilu, saj naj bi sojenje od tedaj potekalo v senci postopkovne napake. Datum začetka ponovnega procesa sojenja bo določen naknadno. V Boliviji so sprejeli zakon, ki predsedniku Evo Moralesu omogoča, da se bo na volitvah prihodnje leto lahko še tretjič potegoval za predsedniški položaj. Ustava določa, da lahko predsednik služi le dva mandata. Ustavno sodišče pa je prejšnji mesec potrdilo, da Morales lahko znova kandidira za predsednika te najrevnejše južnoameriške države, ker je bila ustava spremenjena med njegovim prvim štiriletnim mandatom, tako da se njegov prvi mandat ne šteje. V ponedeljek je razsodbo s sprejetjem ustreznega zakona potrdil še kongres. Opozicija zakonu nasprotuje in trdi, da ni v skladu z ustavo. Napovedovala je tudi, da bo skušala doseči njegovo razveljavitev. Glede na javnomnenjsko raziskavo, opravljeno aprila, bi 53-letni Morales na volitvah trenutno dobil 41% glasov. Ameriški State Department v letnem poročilu o verskih svoboščinah po svetu opozarja na porast primerov nestrpnosti proti judom in muslimanom ter drugim verskim manjšinam. Pri tem, kot posebej zaskrbljujoče izpostavlja razmere v Iranu, na Kitajskem, Saudski Arabiji, Severni Koreji in Burmi. Ameriški državni sekretar John Kerry je v ponedeljek, ob objavi poročila za leto 2012, priznal, da tudi Združene države Amerike niso popolne glede verskih pravic in svoboščin, ki jih je označil za univerzalno vrednoto in pozval vse države po svetu, naj jih spoštujejo in ščitijo. Glede na poročilo naj bi antisemitizem naraščal v Egiptu in Venezueli. Medtem, ko naj bi v Sloveniji verske ter rasne diskriminacije ne bi bilo. Tudi sicer je rasizem, glede na poročilo, na stari celini skoraj da neprisoten. A vendarle spomnimo na sosednjo Madžarsko. Viktor Orban in njegova stranka Jobbik sta v dobrih dveh letih oblasti intenzivno delala na rezanju demokratičnih vrednot in socialnih pravic z omejevanjem svobode tiska, političnim usmerjanjem delovanja centralne banke, izbrisom besede Republika iz državne ustave, obsojanja homoseksualnosti, kriminalizaciji brezdomcev, napadom na pravice žensk, revitalizaciji paravojaških milic in koketiranjem z nacionalistično oziroma nacistično retoriko antisemitizma ter nasilja nad Romi. Po Franciji želi Anglija postati 15. država na svetu z legalizacijo istospolnih porok. Parlamentarni postopek za leto v Angliji in Walesu se bo nadaljeval potem, ko so v ključnem glasovanju v ponedeljek britansko vlado podprli opozicijski laboristi. Istospolni pari na otoku imajo sicer že zdaj enake pravice na področju starševstva kot heteroseksualni. Od leta 2005 lahko posvojijo otroka. Dovoljeno pa je tudi spočetje z biomedicinsko pomočjo. Prav tako zakonodaja dovoljuje, da ženska donosi otroka za istospolni par, a le pod pogojem, da za to ne dobi plačila.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Računsko sodišče Republike Slovenije je izdalo negativno mnenje mestni občini Maribor pri projektu javno-zasebnega partnerstva v zvezi z radarji. Leta je bil slabo pripravljen in izveden. Odločitev občine pri njih pa ni temeljila na pravnih argumentih. Govorili smo s predsednikom računskega sodišča Igorjem Šoltesom, ki nam je pojasnil odločitev.
Mi smo pravzaprav pogledali, kako se je izvedel ta projekt javno-zasebnega partnerstva in ugotovili kar nekaj nepravilnosti v več fazah tega projekta. Najbolj seveda je problematična ta uvodna faza, če rečemo načrtovanje, kjer izhaja iz samih projektnih dokumentacij in začetka, da je bil projekt ocenjen na 4,7 milijona evrov, da pravzaprav ni bilo na začetku jasno, kaj pravzaprav želi, glede na splošne cilje občine s tem projektom doseči. In predvsem je bil tudi problematičen na začetku vir in sistem financiranja v obdobju tega in pa čas trajanja tega projekta. In podlagi tega je bil tudi objavljen razpis, ki pa je morda tudi zaradi relativno nizke vrednosti pritegnil manj potencialnih zasebnih partnerjev. Potem se je pa zadeva spremenila v toliko, da se je tokom potem samega postopka začel spreminjati obseg teh sredstev in vrednosti pogodbe. In na podlagi tega se je potem vrednost dvignila kar iz 4,7 milijona evrov na 30 milijonov evrov. Tako da je šlo kar za velik preskok v sami ceni in tudi v obsegu vseh stvari, ki ne bi jih izvedel zasebni partner. Zato smo mi tudi rekli, da bi javni partner moral takrat, ko je prišlo do takih posegov in takih razlik, končati prvotno zamišljen projekt in ga pravzaprav ponoviti z drugačnimi parametri, ki so srezali dejanskemu stanju. Tako pa je pravzaprav bil projekt nadgrajevan v nadaljevanju zgolj z sodelovanjem javnega in zasebnega, tistega edinega zasebnega ponudnika, ki je ostal. In na ta način seveda je ta sistem javnega zasebnega partnerstva, po mojem mnenju, tudi zgrešil tisto svoj osnovni namen, ker namen na splošno javno zasebnih partnerstv ni preprosto samo to, da je to uporabna metoda, kadar ta javni sektor nima dovolj svojih sredstev po proračunu, ampak da je to način, pri katerem se išče zasebnega partnerja, ker se bolj učinkovito, bolj uspešno, bolj rekel, smotrno izrabiti ali pa izvesti določeno storitev, ki ga sicer mora izvesti sam javni sektor. Opozorili smo se pa tudi opozorili na to, da za začetek projekta, tako kot je bil predviden, bi bila bolj primerna metoda javno, oziroma javno naročilo, kot pa javno-zasebno partnerstvo.
Gospod Šoltes, kaj je osnovni problem v tovrstnem poslovanju med javnim in zasebnim partnerstvom v praksi?
Ja, predvsem to, da projekti niso dovolj dobro pripravljeni, da veliko krat javni sektor, oziroma zasebni sektor, začne diktirati tempo javnemu in da so javni, oziroma da je javni partner pravilno veliko slabši zaščitnik kot zasebnega, ker zasebni jasno, da se je samo svoj interes, svoj dobiček, javni pa zdaj tudi javni interes in ko pride tukaj do razhajanj, kot je prišlo v tem primeru, potem seveda projekt ne more biti uspešen, pa tudi res, da sam zakon o javnem zasebnem partnerstvu, po mojem mnenju, ni namenjen, ali pa ni najbolj ustrezen za to vrstne projekte, ker mislim, da je bil tudi koncipiran predvsem za te imenovane infrastrukturne projekte.
Člani odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko so na obravnavi sprememb zakona o izvrševanju proračunov za letos in prihodnje leto z 9 glasovi za in 8 proti sprejeli dopolnilo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke proti dvigu RTV prispevka. Ob tem dejstvu se prispevek naročnine za RTV očitno ne bo zvišal. Je pripravil Marko Kraševec, sledijo kulturne novice, lektura Svetlana.